Бишкекте саат 6 жарым, Оода азаттык радиосу. Кадырман угарман, алдагы жарым саатта азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги бар. Анда транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов, кабарчыларыбыз андан дача суу конушундагы авиа кырсыктан жабыркагандарга компенсация маселеси качан чечилерин сурашат.
Булар тез жардам катары акча бөлүп беребиз деген, азыр мунун үстүндө комиссиялар иштеп атат. Жанакы суммасы азыр эсептелинип атат. Эсептелери менен бул түрк тарапка беребиз. Карап чыккандан кийин мен ойлойм, материалдык жардам тез эле чечилет болуш керек.
Ошондой эле министрликтин жергиликтүү жана эл аралык аба жолдору, темир жолдор жана кара жолдор боюнча жүргүзүп жаткан саясаты боюнча дагы суроолорубуз бар. Жоопту чогуу тыңдайлы, биз менен чогуу болуңуз. 7-февралдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
АКШда апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча угууларды 7-февралга белгиледи. Сан-Франциско округтук апелляциялык соту юстиция министрлигинин юристтерине жүйөлөрүн 7-февралда алып келүүнү сунуштады. Анда Трамптын 7 мусулман өлкө жарандарына виза берүүнү жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жөнүндөгү 27 январдагы жардыгы каралат. Сиэтл соту президент Трамптын жардыгын токтотуп, визасы бар 7 өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө кайрадан жол ачкан болчу. Америкада окуган Иран жараны Фахиме Кашкули соттун чечиминен кийин кызын дарылануусу үчүн АКШга келүүсүнө жол ачылганына ыраазычылык билдирди.
I'm feeling happy just like any other mom.
Мен аябай бактылуумун, башка ар бир энедей эле өтө кубанычтамын, деди Фахиме Кашкули. Чектөөнү алган соттун чечимин АКШдагы белгилүү дипломаттар, ири технологиялык компаниялардын лидерлери колдоого алды. Дональд Трамп соттордун чечими АКШ жарандарынын коопсуздугун тобокелчиликке салууда деп айыптады. Сириянын аскери абагында массалык дарга асуулар жүрүүдө. Бул тууралуу Amnesty International уюму 7-февралда билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча Дамаск шаарына жакын жердеги аскерий абакта өлүм жазасына тартылгандардын саны 13 000 жетип, ал жерде систематикалык түрдө кыйноолор өкүм сүрөт. Уюм 2011-жылдан 2015-жылга чейинки өлүм жазасына тартууларды документтештирген. Ал улуттар уюму тарабынан иликтөөгө алыныш керек деп эсептейт. Amnesty'нин айтымында Сидней абагында жума сайын 20-50 киши дарга асылып турат. Бишкекте жаш жигитти урток мокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Ички иштер министри өзү көзөмөлгө алып атайын ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, бул кафеге барган жарандар менен ошол жерде кызматкерлер сактап аныктап отуруп, ошо экөө тең жакшы ыкчам опер кызматкер экен. Экөө тең азыркы учурда убактылуу кармап туруучу жайына киргизилди.
Сейитовдун айтымында кылмышка шектүү катары кармалгандын бирөөсү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын, экинчиси Бишкек шаардык милициясынын кызматкери. Бишкектеги Оливье кафесине чыккан эки адам ага кирип бараткан жаш жигитти себеп сабаганы тартылган видео 1-февралда интернетке коюлган. Бишкекте укук коргоочу Шыралы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Иш чарага президенттик аппараттын жарандык коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында акыйкатчы Кубат Оторбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптанышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шыралы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2002-жылы 7-февралда каза болгон. Журналист Зулпукар Сапанов атайын кызматта сурак берүүдө. Бул тууралуу ал декабрь айынан бери иштеп жаткан Дефакто гезитинен кабарлашты. Гезиттин сайтына ОКМКнын кызматкерлери үйдү 3 тинтүүгө алып, үй ичиндеги компьютер, уюлдук телефон жана китептерин өзүн суракка алып кетишти. Сапанов өткөн жылы Кыдыр Санжырасы китебин чыгаргандан кийин ар кандай дин өкүлдөрү ОКМКга байма-бай арыз жазып, автордук камакка алууну өтүнүшкөн деген маалымат чыкты. Сапановдун өзүнүн телефону өчүрүлгөн, ал эми УКМК азырынча комментарий бере элек. Ооганстанда район башчысы жолго коюлган бомбадан наоз болду. Полициянын маалыматы боюнча 7-февралда Фарах провинциясында КХЭ Сафет районунун башчысы Абдулхалик Нурзай Фарах шаарындагы үйүнө жакын жерге коюлган бомбанын жарылышынан каза тапты. Талибан ага жоопкерчиликти алды. Ооганстанда жоочулар жол боюна бомба коюу менен мамлекеттик кызматкерлерге кол салып келет. Улуттар уюму 6-февралда жарыялаган баяндамасында тынч жарандардын өлүмүнө жол бербөөгө чара көрүүгө чакырган эле. Акыркы маалыматтар боюнча Кабулда дагы бир жарылуу болуп, ал жерге тез жардам унаалары багыт алганы дагы кабарланды. Ысык көлдө кар көчкү өспүрүм баланын өмүрүн алды. Окуя бүгүн 7 февралда саат 11 жарымдар чамасында Түп райондагы Санташ айыл аймагына караштуу Кең Суу айылында болгон. Тоого малайдап чыккан эки өспүрүмдөн бири аман калып, экинчиси 13 жаштагы бала кар көчкү астында калган. Айылдын тургундары баланы көчкүнүн алдынан алып чыгарып, Санташ айылындагы ооруканага жеткиришкен, бирок ал ошол жерден көз жумган.
Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Он алтынчы декабрда дача конушундагы авиакырсыктан жабыркагандарга компенсация төлөө маселесин чечүү убакыттан көз каранды. Мындай пикирин Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Министр тармактын эл аралык жана жергиликтүү аба жолдору, темир жолдор жана кара жолдор боюнча жүргүзүп жаткан саясаты, көйгөйлөр тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурушту.
Кош келдиңиз Жамшитбек мырза. Дароо эле сурооңуз көпчүлүктүн көпчүлүктүн көңүлүндө турган маселеден баштайлы. 16 январда 39 кишинин өмүрүн алган бир ири кырсык катталып, элдин көкрөгүндө туруп атат. Ушул кырсыкты иликтөөчү өкмөттүк комиссиянын мүчөсүсүз, сиз жетекчисинин орун басарысыз, э? Азыр жыйынтык чыктыбы, жокпу бизге белгисиз. Кантип атат? Кайсы тепкичине келдиңер иликтөөнүн?
Да, өтө оор кайгыра турган окуя болду биздин Кыргызстанда. Бул жерде ушул учурдан пайдаланып, мен ушул элиме мындай ыраазычылыкты билдирип кетким келет. Себеп дегенде ушул эл жапа тырмак ушул жардам бергенге аракет кылды да. Даже кичинекей садиктеги балдардан бери ушул оюнчуктарын көтөрүп келип. Эми комиссия бардык данылды алып кеткен Москвага. Изилдөө иштери токтогон жок, жүрүп жатат. Комиссия азыркыга чейин жыйынтыгын бере элек. Кече эле мен жанагы комиссиянын төрагасы менен телефондо сүйлөштүм. Ал киши айтып атат, иштер жүрүп атат, ушул аягы чыкканда биз сөзсүз силерге билдирүү жасайбыз деп. 3 жана кара кутучанын баардыгын табылган, 3 тең ичиндеги данылардын кээ бирлери кыйын болсо дагы баардыгы расшифровать этилип, окулуп бүттү деп маалым кылышты бизге. Кандайдыр бөлүктөрү Америкага кеткен жана Боинг самолетун чыгарган заводко. Учактын калдыктары бул жерде бизде ангарда турат, ага моделирование жасашты. Жер жүрүп атат, бирок мен азыр мунанча да бүтөт деп айтсам жаңылыштып кетирип коем. Ошон үчүн иштер жүрүп атканы жөнүндө менде маалымат бар.
Жана кара кутулар окулду деп айтыңызбы? Ал анда мындай алдын ала кандайдыр бир маалыматтар барбы сиздерге
белгилүү? Кара кутунун маалыматтарын бизге бербейт да. Бул жанакы авиационный правила боюнча булар ошол бул түнтөлкө жана кара куту. Ошол булар жанакы учактын сынган калдыктарын да алып кетишти да. Ошолордун баардыгын комплексине баардыгын изилдеп туруп, анан кийин 3 тарап бирдей бир справка даярдай эткен, ошону бири бирине салыштырып чыккандан кийин гана ушул акыркы комиссиянын мактын жыйынтыгы чыгат.
Жанагы түркиялык авиакомпания тараптан компенсация төлөө маселеси кандай чечилдиби? Чечилсе кандай тартипте?
Жок, биз комиссия болуп, мүчөсү болуп мен катыштым. Мухаммедкали Дүйшөкөевич биздин биринчи премьер ошол неменин АСТ фирмасынын генералдык менеджерин кабыл алды. Страховая компаниядан келишти. Булар айтып атат, самолет бул камсыздандырылган экен. Анын ичиндеги учкучтардагы үчүнчү тарап бул биздин граждандар болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул камсыздандыруу страховка боюнча мен ойлойм тоже иш жүрүп атат. Булар айтып кетишти, баса эле биз сөзсүз ушул эмени страховка тарабын чечип бергенге аракет кылабыз деп.
Ошол качан чечип бериши мүмкүн? Алар бир нерсени күтүп атабы же?
Биз тарап азыр жанагы бул жерде жана маселени эки тарапка бөлүп атат да. Булар бирөөнү дейт жанагы мына тез бериле турган материалдык жардам. Булар тез жардам катары акча бөлүп беребиз деген, азыр мунун үстүндө комиссиялар иштеп атат. Жанакы суммасы азыр эсептелинип атат. Эсептегилери менен бул түрк тарапка беребиз. Бергенден кийин аларга дагы бир аз убакыт керек экен карап чыкканга. Карап чыккандан кийин мен ойлойм материалдык жардам тез эле чечилет болуш керек.
Материалдык жардам берилет болсо да компенсация маселеси да бир топко созулчу дай болот.
Компенсациясы да түрк тарап бизге айтты, биз биринчи материалдык жардам берели деп анан компенсация бир аз убакыт ала турганына байланыштуу кийинчерээк экинчи суроо менен карайлы деп ошонун үстүндө иштеп атабыз.
Ушул кырсыктан сиздин министрлик, транспорт жана жолдор министрлиги кандай сабак алды? Мисалы эми Манас аэропорту эле эмес, ушу Жалал абадта деле, Баткенде деле аэропорттор ушу шаардын бир эл жашаган жерде жайгашып калганда ушул маселелерди кантип атасыздар эми?
Чындыгында ошол как раз биздин аэропорт Манастын айланасында ошо жакын жерде дача суу участкалары, ошто деле самолет учканда эле, же болбосо биздин айылдарга болсо бир аз учканда Өзбекстан территориясы аркылуу учулуп атат. Бул эми дүйнөлүк масштабта шаарлардын көптөрүндө мындай нерсе бар. Бирок бул проблеманы баардык шаарлар өздөрүнчө чечип келип атышат. Себеп дегенде жанагы самолетторду учуруп конуу системаларын жаңылоо боюнча, аэропорттун жана конуп чыккан взлетный посадочный полосабыз дейбиз, ошонун немелер системаларын оңдоо боюнча, жанагы учактарга белгилүү турган системаларды жаңы системага киргизүү боюнча бизде деле ал боюнча көп жумуштар аткарылат. Биздин тем более мына Манас аэропорту экинчи категориялык системадагы аэропорт.
Аэронавигация жагынан,
да, аэронавигация жагынан аэропорттун өзү система принциби боюнча дагы. Бул эми мындай салыштырып айтканда Москвадагы Внуково аэропортундагыдай система да. Ошон үчүн биздин азыркы шарттарда самолеттерди кабыл алып учура турган баардык деңгээлдеги жогорку деңгээлдеги шартыбыз бар. Кенесе мисалы Стамбулга барсаңыздар, Стамбулда шаардын ортосунда борбор жерге конуп атат. Мына Сингапур бул шаар өзү мамлекет, тоже шаардын ичине барып конот да. Эми ар кандай мамлекет айтып атпаймынбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз элдин жанагы самолеттерин учуп кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз деп эсептелебиз.
Дача суунун өзүнүн тагдыры кандай болуп атат? Ал айылды эми көчүрөбүз деп атасыздарбы же элдер жашай беребиби?
Дача суунун жанагы азыркы ошол учак келип түшүп жарылган жер бир 5 гектардай жер. Биз өкмөттүн комиссиясы тарабынан азыр мындай деп атабыз, ал жерге башка үй курганга уруксат берилбейт. Берилсе башка жактардан берилет участкалар, башка жактардан болсо компенсация эсебинен үй сатылып алынып берилеби же үй курулуп берилеби, ал азыр алдындагы маселе.
Ушул авиация тармагы жөнүндө сөз болуп калды. Негизи Евро биримдиктин алкагындагы өлкөлөр азыр ушул 7 жылдан бери мынакей киргизбей келатат Кыргызстандан учкан учактарды. Кыргыз чиновниктери болсо мынакей мына чыгабыз, ана чыгабыз деп жылдан жылга бизди сооротуп келатышат. Аңгыч эле азыр акыркы маалыматтар боюнча мына 60 ашык талап деп аттыңыздар эле. Азыр эми ал эки эсе көбөйүп кетиптир, 120 ашып кетиптир э. Биз билгенден бул эмнеден болуп атат? Бул өкмөттүн алсыздыгыбы же болбосо бир аракетсиздигинен болуп атабы?
Бул мындай да, ИКАО деп коебуз, системаны текшерип же аудит кылып турушат да. 5 жылда бирден келип текшерет экен. Биринчи жолу 2009-жылы келип кемчиликтерди айтып кеткен да. 5 жылдын ичинде дагы жаңы талаптар кошулуп дагы азыр 126 суроого чыгып атат. Биз азыр министрлик бул боюнча жарандык авиацияга талаптарды коюп атабыз. Жанакы 126 суроону топтоп туруп, группага бөлүп туруп, ошого жоопкерчиликтүү адамдарды коюп, ошо боюнча иштөө боюнча. Декабрдын аягында, январда биз сөзсүз ИКАО отчётту берип туруп, бул боюнча ар бирлерин иш жумуштарды бүтүрөбүз. Ушул жылдын аягына деп атам. Анан кийин бул бир. Экинчи, кара тизмеге чындыгында биз киргенбиз, андан чыгуу үчүн көп жумуштарды алып барыш керек. Бул жөнүндө дагы биз азыр апрелде жумуштарды баштадык. Кара тизмеден чыгуу бир усулдарын иштеп чыгып атабыз. Эми бул жерде баягы кара тизмеден чыгат деп эле койгон менен чыкпайт чындыгында. 2009-дан бери эле жылда эле ошол жерге 6 директор алмашыптыр жарандык авиацияда. Баардыгы эле келгенде сөз берчү, бул маселе оор чындыгында. Иштеш керек, системага киргизип туруп, ошонун плановый иштерди алып барыш керек. Жанагы жетекчилер тез-тез алмаштырып берген дагы терс натыйжасын берген да.
Бул жерде ошо Евро биримдиктин негизги дооматы эмне? Мисалы учактардын эскилиги болуп атабы?
Учактардын эскилиги. Пилоттордун ошол учактарды учуруудагы системаларын аягына чейин өздөштүрбөгөнү, эми көп тармактуу маселени кабыл алат эми кара тизмеге киргенде. Эми основной ошол учактардын азыркы Европадагы деңгээлге туура келбегени.
Кыргызстанда каттоо да турган көппү ушул компаниялар?
Көп деле эмес, бизде наоборот азайып барайтат. Сырт жактан келип да учуп кете турган деле компаниялардын саны да төмөн. Бизде алдыр 6 жергиликтүү компания бар, 5 анча мынча бортторун жаңылап самолеттерди алып келип иштеп атат. Нейр Кыргызстан деген компания предбанкротный состояние турат. Сырт жактан капитал алып келүү боюнча иштерди алып жүргүзүп атабыз. Кече эле жакында мына түштүк Кытай авиакомпаниялары келип ошо 49% мамлекеттик долияны сатып алабыз деген ойлорун айтып кетишти. Эгерде ушул жумушту жакшынакай алып барган болсок, Air Кыргызстан компаниясындагы жандандырып бир эл аралык маанидеги рейстерди учканга учуп
бул эми кара тизмеде да бул дагы. Анан кара тизмеге карабай эле алабыз да тагылар.
Биз кара тизмеден параллельный жумуш кетип атат да. Алар айтып атат, эгерде биз 49% мамлекеттин долиясын сатып алган болсок, кара тизмеден чыкканга да жардам беребиз. Ошондой перспективасы бар да, ошо менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Фирма булар где-то 600 ашык ушул самолеттор бар экен. 1000 чыгарабыз деп ушундай пландаштырып аттыр. Анан ушу кара тизмеден чыгаруу боюнча булардын эми баягы ошончо самолет болгондон тажрыйбасы да чоң да. Ушул тажрыйбасын колдонгон атабыз.
Тобокелчиликтер деп болот десеңер барбы?
Жок, тобокелчилик эмес бул. Бул саясий чечим. Себеп дегенде чем жанагындай өзүнөн өзү жок болуп банкрот болуп кеткенден көрө муну жандандырыш керек да. Жандандырыш керек.
Ушул мамлекеттик компания эмне үчүн банкрот болуп атат? Банкротко учуруп атат. Бул эми сиздердин сабалдыктан болуп атабы мамлекеттин же?
Жок, жанагы самолет албай калып атпайбы? Каражат жок, самолет албай калып атат да. Алардын азыр уча турган бир эле самолету бар да.
Дагы башка бир суроо, ошо Кыргызстан 20 жылдан бери эле ушул Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз деп келатат. Ошо акыркы кезде бул кайрадан бир жандангандай болуп атат, сөздөр болуп атат курулуш боюнча. Акыркы аракеттер кандай тыянактарды беришти? Ошо Өзбекстан деле акыркы кезде макул дегендей ниетте туруп атабы? Кандай?
Мурун Өзбекстан тараптан мындай суук эле кабылданып келип аткан болсо, былтыр мына декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келип, Кытай тараптан бир 18 адамдан түзүлгөн эксперт келди. Биздин эксперттер менен биригип, ушул маршрутту кайсыл жактан өткөрөбүз, кандай кальян размери канча болуш керек, эгерде курула турган болсо перевалочный база каерде болуш керек, болбосо кандай, кандай шарттарды өтөт, ошолордун баардыгын карап чыгышты. Азыр эки вариант бар. Биринчи вариант биз тарап колдогон вариант, бул кийинки перспективада ички темир жолдорду ошого кошуп ала турган вариант. Биз муну акыркы жылдары ошол эки коңшулаш мамлекеттерге, ну основном Кытайга айтып келе жатабыз. Алар да бул бизден жок, бул вариантыңар болбойт деп айта элек азыркыга чейин. Бирок азыр жумуш эксперттердин уровунда жүрүп жатат.
Ошол кайсы варианттар эми?
Торгарттан кирет, Торгарттан келип ат башы кесине келип туруп, Достукка барып, Достуктан Үгүт, Ак талаанын Үгүтү, Үгүттөн Казарман, Казармандан Жалалабадка түшөт. Бар жалпы узундугу 433 километр. Анын ичинде көп көпүрөлөр жана туннелдер бар. Техникалык, экономикалык негиздөөсү бар. Бул долбоордун божомолдуу баасы да, наркы да чыккан. Бул немеден? Бул эми башталып калган болсо чоң, өтө көп акчаны талап кыла турган чоң бир мега проекттердин бири болот да. Жылыш бар да, жакында эле Кытай тарап ушу эксперттерин жөнөтөбүз деген, бул бизге дагы
Иран кызыктар го.
Өткөндө Ирандын президенти келгенде темир жол системаларына булардын мамлекети кошулуу боюнча мындай жакшынакай ойлорун айтып кетти. Себеп дегенде бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун кошкон болсок, бул Казакстандын жана Калашанку менен Харгос тарабындагы жолдон бир эле кыска болот да. Түркмөнстан, Түркмөнстан Иранга барып, Ирандан бул наркы портко чыксак болот. Персидский заливке, Бандарабас деген булардын портовой городу бар. Буга Иран да кызыктар. Бул жолдун бүтүп калышына да.
Жамшитбек Халилов 2-1 форматындагы биздин маекте. Кадырман угарман, жаңылыктардан кыскача айта кетип, андан соң аны улайбыз. АКШ-да апелляциялык сот президент Трамптын жардыгы боюнча угууларды 7 февралга белгиледи. Сириянын аскерий абагында массалык даргасуулар жүрүп жатканын Amnesty International уюму 7 февралда билдирди. Бишкекте жаш жигитти ур токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалганын Ички иштер министрлиги кабарлады. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булагы аныкталып жабылды. Ооганстанда кар көчкүдөн каза болгондордун саны 119 жетти. Өткөн дем алыш күндөрү Ооганстанда жааган кар 2 метрге жетип, кар көчкүлөрү жүргөн болчу. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду угуп жатасыз. Эми кезекти кайрадан эксклюзивдүү маегибизге суналы.
Дагы бир маселе бул Евразия биримдигине бул аймакка жүк ташуу маселеси койго жарат. Кыргызстандыктар үчүн темир жол аркылуу ташуу ыңгайсыз да. Жүк ташуучулардын мына ушул кызыкчылыгын Евразия биримдигинин алканында кыргыз өкмөтү коргой алабы?
Жүк ташуу боюнча маселе көп деле жок, именно транспорт менен ташуу боюнчачы. Былтыр гана жылдын аягында жанакы биз эле унифицированный тарифке Казакстан менен кол коюлганда жанагы мясо молочный анан эт продукциялары именно ошо темир жол менен ташуу боюнча деген сөз болуп атат. Бирок биздин бүгүнкү күндө биздин автотранспорттуктер Казакстан аркылуу любой жүктү Европа жака, Россия жака ташып атат. Уруксат кагазы Казакстандан дагы, Россиядан дагы чектөөлөр азырынча жок.
Жолдор демекчи, ушу балыкчы корумду жолу ушу бир өкмөттүн анан эки министрден мындай отставка кетишине себеп болду эле. Азыр эмне болуп атат ушул жол?
Мен департаментке тапшырма бердим эле, текшерүүлө жүргөн. Өздөрүнүн берген бир жылдык планынын жана подрядчик 33% аткарган экен 16 жылдын аягына. Эми жалпы узундукка алып келгенде 21% болгон жумушту аткарып атат да. Эми баягы мындай жерде километрин айтып кеткен болсам, эки катмарлуу асфальт 11 километр 500 метр салып атат. Бир катмарлуу асфальт 21 километр салынып атат да, 45 километрдин ордуна. Мөөнөтү боюнча быйыл жыл бүтүш керек декабрдын айы менен. Бирок жанакы курулуш жүрүп аткан убакыттарда долбоордо божомолдонбогон көлөмдөгү иштер чыгып калган. Ал иштерде параллель аткарып келеатат. Долбоордун мөөнөтүн узартуу боюнча суроо чыгат деп атам да мен азыр. Азыркыга чейин өзүңүздөр билесиздер, интернет блогторунда ошол жердеги адамдар айлыктарын албай калып атат. 3 айдан бери айлык алган жок, министр көңүл бурбай койду дегендер сөз айтылып чыгып, информация айтылып кетип атат. Бул мен ошого дагы бир мындай токтолуп айтып кетейин. Мен ошо министр болгондон кийин 11 ноябрда министр болдум, 15 ноябрда биринчи поездкам ошо балыкчы Чолпон ата корумдуга баргамын. Барып иштердин көлөмдөрүн көрүп келип, анан комиссия түзгөмүн. Чындыгында жанагы ортодогу жана бухгалтерлик отчеттордо тастыкталган сумма белгиленбегенге чейин акча төлөнбөйт да. Мына кечээ гана ушул тастыкталганга эки тараптуу бир кагаздарга кол коебуз деп келишим болду. Азыркы кол коюлган кагаз боюнча транспорт жана жол министрлиги бир аз Лонкай фирмасына карыз болуп чыгып атабыз. Биз азыр Минфинге заявка жаздык каржы бөлүп берүү боюнча. Жакын арада ушул наркы жумада ошол жерде иштеген адамдардын айлыгы менен налогдордун бардыгын погашать эткенге. Ал жерде подрядчик карыз. Принципе подрядчик иштеткен адамдарынын акчасын өзүнүн жана оборотнун средствосунан болсо да берип туруш керек эле. Себеп дегенде бул контракт обязательство деген бар эки тараптуу. Бирок ошол тарабын аткарбаганына байланыштуу бизге ссылка кылып туруп алды. Биз азыр ошол налогдор менен зарплатасын погашать этип бергенге иш чараларды мен айтып келдим. Аркы жуманын башында ошол жерде албаган адамдардын айлыгын подрядчиктер тараптан берилет.
Демек бирок быйыл да бүтпөй калат окшойт анда бул жыл, э? Сиздин сөзүңүзгө караганда.
Бүтүшүнөн бүтпөгөн өтө жакын да. Мен айтып атпайм, 21% бир жыл 3 айда аткарса, 79% 8 айда бүтүрүш фантастика да.
Ошондой эле маселе бул Бишкек Карабалта жолу, э? Бул маселе эмне болуп атат? Аягына чыгасыңарбы?
Бир маселе
АБРга байланышкан жатаңар.
Бул маселе былтыртан бери келеатат да. Бир анализ жасап туруп, анан ошол жерде консультативный фирма бар, Эптиса деген испанская фирма. Ошолорго тапшырма бергем, подрядчик менен сүйлөштүрүп, контракттын переговор менен немени бүтүргүлө, дагы курулуш иштерин баштагыла деп. Бүгүнкүгө чейин созулуп келди. Бүгүнкүгө чейин созулуп келди. Бул жерде жанагы подрядчиктин жанагы финансылык саясатындагы айрымдар бир цифралар ва контракттык сумманы жогору көтөрүп жогорулап кете турган фактылары болгонуна байланыштуу токтоп калды. Биз азыр аны иретине келтирүү боюнча бир кыйла жумуштарды алып бардык. Контракттык переговордун негизинде подрядчик биздин айткан дооматка макул болуп, бааларын мурунку калыбына келтирди. Эртең өзү Азия өнүктүрүү банкынын бизге берген мөөнөтү бүтмөк. Мен ойлойм, бүгүн кол коюштуруп эртең банкка данныйларын беребиз дагы, жакын арада курулуш иштери башталат бул жерде.
Ички жолдорго байланышканда аймактар аралык жолдор маселеси кандай чечилип атат азыр? Нааразы болгондор көп, ыраазы болгондорго караганда билесиз.
Биз акыркы жылдары өкмөт аябай көп акча чечип берип атат да. Бул жерде маселе бар. Ошол акчалар кандай жумшалып, кандай сапатта жумушта аткарылып атат. Биз ошону мына кече эле жакында ушул жылдын итоги менен коллегия өттүк. Коллегияда биз тапшырма берип бердим. Ошол кызматкерлерге ошол акчаларды туура өз жерине пайдалануу сапаты менен иш бүткөрүү боюнча. Былтыркыга караганда бизде программада быйыл объем чоң. Инвестиционный проекттер боюнча дагы, ички жолдор боюнча дагы. Где-то бир 120-130 километр биз райондун центрлерине жол асфальттоо иштерин жүргүзөбүз. Где-то 135 километр биз жанакы райондун ортолук айларак жолдорда областтын менен областтарды кошкон жолдордун ортосуна ушул асфальт салабыз. Где-то бир 100 километрден ашык бул инвестициялык проекттер. Мына мисалы Бишкек нарын Торугат, Ош Баткен, Исфана, Талас Тарас Суусамыр, альтернатив жол Север Жүк. Ушулар жолдорго кошуп келгенде 100'дөн ашык километр ошол жерге салабыз. Жалпы эгерде бир асфальт жолдорун алып келгенде 385-400 километрге чейин быйыл планда бар. Быйыл мындай пиковый показатель болот.
Ушул каражаттарды туура пайдалануу деп айтып кеттиңиз. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстан ушу 92-жылдан бери 9 миллиард доллар карыз алган экен, кредит насыя алган экен деп айтты. Анын 27% ушу транспорт жолдорго кеткен экен да. Анан азыр дагы Кыргызстан кредит алып, насыя алып жолдорду салып атат. Насыя алып жолдорду салуу өзүн актайбы? Сиздин өкмөттүн көз карашы кандай бул маселеге?
Жол как кан артерия, да? Жол болбосо эч жака бара албайт. Ошон үчүн биздин мамлекет акыркы жылдары жолго, именно жолго ыктап, ушуга көбүрөөк инвестиция тартып, ушул тарабын өнүктүргөнү бул Кыргызстан үчүн бул чоң утук.
Алынган каражаттар канчалык максаттуу пайдаланылып
атат? Бирок мен ошону айтып кетейин, ошол алган каражаттарды максаттуу пайдалануу, ошондогу иштердин сапаттуу аткарылуу тарабында маселе бар. Анын үстүндө биз сөзсүз иштейбиз. Эгерде биз ошол кредиттерди алып алып, ана салган жолдор мөөнөтүнө жетпей бузулуп кеткен болсо, анда сөзсүз анда мамлекетке чоң зыян келтирген болуп эсептелинет. Мына мен бир эле пример айтып кетейин. 96-жылы биз мына Бишкек Ош жолунун реабилитация жолун баштаганбыз. 96-жылда Суусамырда бир да бозуй жок эле. Бир бозуй мал жок эле. Азыр мына Бишкек Ош жолунун тегерегинде современный кафе, ресторандар, отели, мотели, заправочный станциялар, башка нэмелер, ушул жердеги именно ушул жолдогу региондогу жашаган элдин турмушу резко көтөрүлдү. Бул факт да. Ошон үчүн биз жолго акча бергенден мамлекет коркпош керек. Жолго вкладывать надо, но кайтарымдуулугу эми бизде жанакы сразу эле кайтарымдуу болбойт да, бизде жанагы косвенный налог. Бизде мисалы жол куруп койгондор ошондо мынан деп эле мынча пайда түшүп калбайт да, ал эми баягы адамдардын эрте баруусу, машиналардын сынбаганы, адамдардын ошол жерде жүк ташып алуусу, ушундай маселе, социалдык маселе, бул жол социалдык маселе. Ошондой эле мен чогуу комплекс алып келгенде мамлекетке бирден бир пайда нака пайда алып келген бул жол системасы болот. Кыйыр пайдаларды алып келет да, мамлекеттин экономикасынын түптөгүнгө зор мааниси бар да жол.
Жакшы, эми биз маегибизди аяктап калды негизи. Акыркы кездери мынакей эки министр кызматтан кетти да, ар кандай ушу тендерге байланыштуу, жолго байланыштуу мыйзам бузуулар деп негиздеп. Бул ансыз деле көп суроолорду жаратып келаткан ушул транспорт министрлигинин баркына бир топ оңдоо кетирип койгондой болду. Сизди алып келишти ушу оңдойт түзөйт деп. Негизи коррупциялык көрүнүштөргө сизди жол бербейт деп биз ишенсек болобу?
Конечно, ишенеш керек да, ишенбесе.
Кантип ишендиресиз?
Мен ошол жерге алып келгенде дагы премьер министр дагы президент да айтты, ушул жерде жанагыдай жолдун айланасында аябай көп сөз бар. Ошол жерде коррупциялык схема деген бар. Ошол жер боюнча жанагыдай жетекчилер кетти, андай болду, мындай болду. Бул эми элди көрүп атат, элди угуп атат да. Мен ушул жерге келгенден кийин азыр ошол жерде схема болгон болсо, схеманын демонтажы боюнча. Бул бир тапшырма. Экинчи тапшырма ошол жердеги өтүп аткан тендерлердин аягында жызычуу болуп атпайбы, ошол тендерлердин таза айкын өтүшү боюнча. Бул экинчи шарты. Үчүнчү шарты сөзсүз биз жанакы жердеги аткарылып аткан жумуштун сапатына көп көңүл бурабыз. Айтып атканым, мен бул тармакта көп жылдарда иштегенге байланыштуу бул жумуштарды кандай алып бара турган жолдорун дагы билип түшүнүп турам.
Коррупциялык схема деген бул өкмөттүн көйгөйү да. Эми сиз көп жылдан бери иштеп атасыз, балким сыртынан деле билерсиз. Ушул министр катары өзүңүз коррупциялык схема бар экенин сезип атасызбы? Мына келгениңизге
жок, ачык
100 күн болуп калыптыр, кандайдыр жыйынтык чараңы убакыт келди го дейм да.
Ачык схема. Эми булар коррупциялык схемалардын баардыгы эле болсо скрытый да, както кандайбы заулированный бир жактарга. Бирок биз ошолордун системанын ошону именно ошо системанын болтурбоо принциптерине таянып туруп азыр ошонун ичинде иш алып барабыз. Кээ бир шек жараткан же шектүү адамдар менен сөзсүз биз контракт токтотобуз. Таза адамдарды алып келүүгө шарт түзөбүз жана тендерлердин ачык айкын өткөрүлүгүнө сөзсүз шарт түзөбүз. Финансылык каражаттардын туура колдонулуп атканына чейин, аягына чейин, результатына чейин текшеребиз. Пошаговый барабыз дагы, болгон болсо демонтаж жасайбыз сөзсүз. Анан кийин кече эле жакында мен өзүм приказы менен техник комитет түздүм. Учёныйлар кирет, кесипкөй адамдар кирет дагы, булар дагы тескеп турат.
Анда биз сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы.
Рахмат.
транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов менен 2-1 форматындагы маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев уюштурушту. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки бир аздан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз.